Saima šodien atbalstīja nākamā gada budžeta projektu un citus ar to saistītus likumus. Tas bija pirmais lasījums. Tagad deputātiem jāiesniedz priekšlikumi budžeta galīgajam variantam. Šodien deputāti daudz strīdējās par mediķu un ierēģu algām un valsts parādu. Nākamgad palielinās algas mediķiem, pedagogiem un iekšlietu nozarē strādājošajiem, bet no 2023. Gada lielas algas saņems arī valsts amatpersonas. Arī to šodien deputāti atbalstīja. Aizvadītajā diennaktī apstiprināti vēl 887 jauni Covid gadījumi, 21 cilvēks miris. Slimnīcās ārstējas 1444 Covid slimnieki, no tiem 160 ir smaga slimības gaita. Tik liels skaits Covid pacientu slimnīcās ir pirmo reizi. Rīgas pirmā slimnīca sāk ārstēt Covid-19 pacientus. Līdz šim slimnīcās Covid nodaļas nebija. To izveidoja, jo ir ļoti daudz Covid slimnieku. Uz Rīgas pirmo slimnīcu pārvedīs pacientus no lielajām slimnīcām, kuri jutīsies labāk. Lielajās valsts slimnīcās nepieciešamas vietas smagi slimajiem. Rīgas pirmajā slimnīcā iespējams izvietot 50 Covid pacientus. Kopumā Latvijā pret Covid-19 vakcinēti 58,9% iedzīvotāju vecumā virs 12 gadiem, tā ziņo aģentūra Letta. Par 12 gadiem jaunākus cilvēkus Eiropas Savienībā pret Covid-19 pagaidām vēl nepotē. Pret Covid-19 vismazāk vakcinēti lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un būvniecībā strādājošie. Ekonomikas ministrijai ir dati par aptuveni 40% līdz 50% vakcinēto šajās nozarēs. Bet visvairāk vakcinējušies ir veselības un sociālās aprūpes darbinieki – 87%. Kaimiņu valstīs Lietuvā aizvadītajā diennaktī apstiprināti 1810 jauni Covid gadījumi, 25 cilvēki miruši. Bet Igaunijā Covid-19 atklāts vēl 1282 cilvēkiem. Igaunijā miruši 8 Covid pacienti. Arī Krievijā arvien vairāk cilvēku inficējas un saslimst ar Covid-19. Aizvadītajā diennaktī Covid-19 atklāts ap 38 tūkstošiem cilvēku. Tik liels skaits inficēto reģistrēts Krievijā pirmo reizi. Prezidents Vladimirs Putins noteicis jaunus ierobežojumus. Krievijā vakcinējušies tikai 34% valsts iedzīvotāju. Afganistānas grupējuma Taliban valdība sola garantēt drošību Eiropas Savienības misijai Kabulā. Par to ziņo gan Talibi, gan Eiropas Savienības pārstāvji. Talibi arī saka, ka priecājas par Eiropas Savienības klātbūtnes atjaunošanu. Taču Eiropas Savienības amatpersonas saka, ka tas nenozīmē Talibu valdības atzīšanu. Eiropas Savienības misija savu darbu Afganistānā varētu atsākt jau novembrī. Latvijas Nacionālā baleta māksliniece Grieta Grīnberga izcīnīs zelta medaļu Dienvidāfrikas starptautiskā baleta konkursā. Grīnberga konkursā piedalījās laikmetīgās dejas kategorijā pieaugušo grupā ar īpaši viņai veidotu Elzas Lēmanes horeogrāfiju Stīgas. Bet kordiriģente Krista Audere uzvarēja starptautiskajā Ērika Eriksona kordiriģentu konkursā Stokholmā. Jaunā Latvijas diriģente saņems naudas balvu un varēs sadarboties ar 10 labākajiem Eiropas radio koriem. Rīgā pat labam 7 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Otrdien Latvijā būs mākoņains, pēcpusdienā rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, dienvidu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0 plus 5, vietām piekrastē līdz 6-10 grādiem, dienā 6-11 grādi. Rīgā vakarā lietus, gaisa temperatūra naktī 3-5, dienā 8-9 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.